care stătea în întuneric,
a văzut lumină mare și celor ce ședeau în latura și în umbra morții, le-a răsărit lumina. Iubiți credincioși, acestea sunt cuvintele din Sfânta Evanghelie de astăzi, care ne arată că prin nașterea și botezul Mântuitorului s-a arătat în lume lumina lumii, care luminează pe tot omul ce stă în întunericul păcatului. Un an s-a sfârșit și cu ajutorul lui Dumnezeu am intrat în cursul unui an nou. În această cumpănă dintre ani am avut bucuria duhovnicească de a trăi în legătură cu Dumnezeu în minunatele sărbători ale Crăciunului, ale Sfântului Ierarh Vasile cel Mare și ale Bobotezei, sărbători în care cerul s-a deschis și noi am cunoscut dragostea cea nemărginită a lui Dumnezeu pentru neamul omenesc. În aceste zile ale marilor sărbători, alergat-am și noi cu păstorii spre peștera Betleemului să ne închinăm Dumnezeiescului prunc și asemenea macilor am dăruit inima noastră Mântuitorului, iar după chipul îngerilor am adus slavă lui Dumnezeu și am vestit pacea adusă de El. Cu Maica Domnului și cu dreptul Iosif ne-am dus apoi la biserică și am aflat că numele pruncului din Iesle este Iisus, precum s-a spus de înger. Apoi am prăznuit cu toții botezul Mântuitorului cu Sfântul Ioan înainte mergătorul. La Iordan s-a auzit glasul Tatălui Ceresc: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Iar Sfântul Ioan Botezătorul l-a întâmpinat zicând: iată Melul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Și iată că în această duminică, prima după botezul Mântuitorului, Sfânta Evanghelie ne vorbește despre prinderea și închiderea Sfântului Ioan Botezătorul și despre începutul activității mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar înainte de a ieși la propovăduire, Mântuitorul, Sfânta Evanghelie ne spune că el a fost dus de Duhul în pustiul Carantaniei, unde petrece 40 de zile și 40 de nopți, într-o desăvârșită ajunare și rugăciune, și la urmă a fost ispitit de 3 ori de diavolul. Deci ieșirea la propovăduire a Mântuitorului nu are loc imediat după botez, ci după această perioadă de pregătire de 40 de zile și nopți. Cum a avut loc ieșirea la propovăduire a Mântuitorului, ne arată Sfânta Evanghelie de astăzi, pe care am auzit-o. Și auzind Iisus că Ioan a fost dus în închisoare, a plecat din Galileea. De ce a fost închis Sfântul Ioan Botezătorul? Cunoaștem cu toții. Pentru că mustra fără de cruțare, fără de legile lui Irod, zicând: nu ți este îngăduit să ții pe femeia fratelui tău. Deci când a auzit Iisus că Irod a închis pe Ioan în temniță, atunci a plecat din Iudeea în Galileea. Iubiți credincioși, Mântuitorul a plecat din Iudeea în Galileea nu de teama lui Irod, căci de cine avea să se teamă acela de care se înfricoșează și se cutremură cele cerești și cele pământești, ci Mântuitorul a plecat din Iudeea ca să ne arate și cu fapta ceea ce a învățat prin cuvinte zicând: când vă urmăresc pe voi în cetatea aceasta, fugiți în cealaltă. A plecat din Iudeea ca să ne învețe că nu se cade să stăm în calea mâniei, ci să fugim din locul unde este în primejdie sufletul și viața noastră. Iată așadar că Mântuitorul începe propovăduirea vestei celei bune a mântuirii în Galileea. Aici pune Mântuitorul început misiunii sale, propovăduind și zicând: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Iată că Mântuitorul nu începe propovăduirea nici în Betleem, unde s-a născut, nici în Ierusalim, unde era locul de propovăduire al prorocilor din legea veche, nici la râul Iordanului, unde propovăduia Ioan. Oare de ce Mântuitorul a ales Galileea ca primul loc și Capernaumul ca prima cetate a învățăturii sale? Să fie oare numai motivul că Galileea și Capernaumul era locul copilăriei? Doar el știa că niciun proroc nu este bine primit în patria sa. Și totuși a ales Capernaumul ca primul loc de vestire a Evangheliei. De ce aceasta? Pentru că el a venit să fie în lume lumina lumii. El a venit să aducă în lume lumina adevărului pentru toți oamenii. Ori, în acea vreme, spune Sfânta Scriptură, poporul din Galileea stătea în întuneric și ședea în latura și umbra morții. Aici era Galileea neamurilor. Prin aceasta avea să se împlinească prorocia lui Isaia, care spunea că ținutul Zabulonului și al Neftalimului se va umple de slavă și va străluci lumină mare peste popor. Poporul din Galileea, format din iudei, galileieni, sirieni, fenicieni și atâtea alte neamuri păgâne ale Orientului, care se aflau în acest ținut, nu cunoșteau pe adevăratul Dumnezeu, deci ședeau în întuneric. Fiecare avea o concepție deosebită despre Dumnezeu. Unii îl credeau pe Dumnezeu în soare, alții în ținutul gadarenilor. Puțini, foarte puțini erau care păstrau credința într-un singur Dumnezeu. Dar când a venit Mântuitorul și i-a chemat, au văzut și i-au cunoscut că El este lumina cea mare, lumina cea fără de început, care luminează pe tot omul care vine în lume, adică El este Dumnezeul cel adevărat. Atunci au crezut în El cei mai aleși dintre apostoli, Petru și Andrei, Iacob și Ioan, care erau din Galileea. Mai mult decât atât, galileienii, deci păgânii acelor locuri, trăiau în latura și umbra morții. Ce înseamnă aceasta? Ședeau în latura, adică se aflau în necredință, neînchinându-se adevăratului Dumnezeu, și în umbra morții, adică în păcat, care se numește și umbra morții, fiindcă omoară sufletul. Cunoașteți, plata păcatului este moartea. Deci ei se aflau nu numai într-o necunoaștere a lui Dumnezeu, ci și într-o decădere morală. Gândurile și voile lor erau îndreptate numai spre cele pământești. Sufletul galileienilor era răvășit de patim, încât se aflau în latura și în umbra morții sufletești. Mântuitorul alege Galileea ca loc de începere a propovăduirii sale și dintr-un alt motiv. Aici trebuie să vedem caracterul universal al Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Într-adevăr, Mântuitorul s-a adresat întâi poporului ales, dar n-a venit numai pentru mântuirea acestui popor, ci pentru toate neamurile. În Țara Sfântă nu se afla un alt loc mai potrivit în care să conviețuiască mai multe neamuri la un loc. De la început, Mântuitorul a vrut să arate că El a venit să mântuiască pe toate neamurile, să arate că fiecare popor este chemat la mântuire, deci nu numai poporul ales. Dar să ne oprim, iubiți credincioși, să ne oprim câteva clipe și asupra conținutului primei propovăduiri a Mântuitorului și să vedem ce cuprinde ea. Cum se adresează Mântuitorul oamenilor, ce le vestește și ce așteaptă de la ei. De aici avem foarte, foarte multe de învățat. Poate ne-am fi așteptat ca Mântuitorul să vestească mai întâi dumnezeirea sa și scopul venirii lui în lume. Sau poate am fi dorit să lămurească pe cei ce l-ascultau despre credința în Dumnezeu. Sau să făgăduiască ușurarea unor necazuri în care se zbătea omenirea în acea vreme. Totuși, nici una din aceste idei și niciun fel de răspuns la astfel de întrebări nu găsim în cele din tâi cuvinte ale Mântuitorului. El se adresează oamenilor așa cum se adresa și Sfântul Ioan Botezătorul la râul Iordanului. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. A vrut prin aceasta să arate că El n-a venit să strice legea cea veche, ci să o împlinească. Înainte de a le vorbi despre Dumnezeu, Mântuitorul ne cheamă să ne pregătim lăuntricul nostru spre a-L primi pe Dumnezeu în noi. Ne îndeamnă să-L căutăm și să-L aflăm în lăuntrul nostru. Prin cuvântul Evangheliei, Mântuitorul ne cheamă și pe noi, toți cei de astăzi, la pocăință. Și așa cum știm, pocăința e o cale de întâlnire cu Dumnezeu în suflet. Pocăința este un act în care se întâlnește harul lui Dumnezeu cu sufletul nostru, de aceea este o taină, o lucrare dumnezeiască în sufletul nostru. Auzim pe mulți, și aici în preajma noastră, în apropiere de mănăstire, cunoașteți prea bine, că sunt foarte, foarte mulți, așa se numesc ei, pocăiți. Deci auzim pe mulți lăudându-se că ei sunt pocăiți, că nu mai au niciun fel de păcat, pentru că s-au depărtat de lume și fug de bucuriile vieții. Câtă orbire la ei! Aceștia sunt chipul fariseului din Evanghelie, care se lăuda că nu are păcate și o sândea pe vameș că este păcătos. Nu aceasta este pocăința propovăduită de Mântuitorul Iisus Hristos. Pocăința adevărată, iubiți credincioși, cunoașteți prea bine, este reînnoirea vieții prin curățirea permanentă de păcate și practicarea virtuților. Și apoi, pe drumul de înnoire, de îndreptare sau de pocăință, niciodată nu suntem singuri. Nu îl putem parcurge singuri, fără ajutorul Dumnezeu, precum însuși Mântuitorul a spus, fără de mine nu puteți face nimic. După învățătura ortodoxă, nimeni nu poate păși singur pe calea pocăinței. Fiind vorba de o luptă grea și foarte nevoioasă, credinciosul are nevoie de ajutor și mai ales de îndrumare. De aceea, pocăința se realizează în și prin biserică. Nu oriunde, deci în și prin biserică. Numai biserica este păstrătoarea adevărului mântuitor. Numai în biserică se află harul lui Dumnezeu care ne întărește și ne ajută să progresăm continuu în săvârșirea binelui. Acest har ni se împărtășește prin Sfintele Taine. Fără îndrumarea și ocrotirea bisericii, credinciosul este amenințat să se rătăcească. El se poate realiza numai în biserică. Aici primește ajutorul de care are nevoie și oferă la rândul său sprijinul semenilor săi. Mântuitorul ne-a chemat la viață de comuniune. Ne mântuim unii prin alții. Ce vom zice atunci despre cei care, sub pretext că vor să se pocăiască, se îndepărtează de biserică și merg pe alte căi? Ei nesocotesc porunca Mântuitorului de a trăi în unitate. Nesocotesc în același timp jertfa Mântuitorului pe care a adus-o pentru unirea tuturor. Cum s-a pocăit Sfântul Apostol Pavel? Cunoașteți. Luându-și crucea, a străbătut fără de odihnă lumea cunoscută pe atunci spre a-i aduce pe toți la sânul bisericii întemeiate de Mântuitorul și nici de cum a îndepărtat de biserică. Cum s-au pocăit sfinții? În pustie sau în mijlocul lumii, ei au rămas permanent sub ocrotirea bisericii. Sfinții au ales mai degrabă moartea decât să se lepede de biserica străbună în care s-au născut. Punându-ne în fața pildelor sfinților, biserica ne învață cum să ne pocăim. Ea, biserica, ne îndeamnă mereu ca pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. Timpul pocăinței, cunoașteți, este timpul vieții noastre. Fiecare trebuie să lucreze până este ziua, căci dacă vine noaptea, nimeni nu mai poate face nimic. Pocăința la care ne îndeamnă Mântuitorul prin glasul Evangheliei de astăzi nu poate fi amânată până către sfârșitul vieții, așa cum zic și fac unii dintre noi, pentru că nu știm când va fi acest sfârșit. Foarte importantă este pocăința, deoarece prin ea se reface împărăția lui Dumnezeu, prin ea se apropie împărăția lui Dumnezeu de noi. Când Mântuitorul a zis, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, el a zis pentru că mai înainte de întruparea sa și de propovăduirea Evangheliei lui, împărăția cerurilor era departe de oameni și nimeni n-o moștenea, chiar dacă era drept și sfânt. Pentru aceasta doreau drepții și sfinții cei din legea veche să vadă cele ce au văzut și au auzit apostolii, precum a spus Mântuitorul apostolilor săi zicând, mulți proroci și drepți au dorit să vadă cele ce vedeți voi și n-au văzut, și să audă cele ce auziți voi și n-au auzit. Iată, iubiți credincioși, doar câteva gânduri izvorite din Sfânta Evanghelie de astăzi, Evanghelie care ne-a vorbit despre începutul propovăduirii Mântuitorului. Mântuitorul a venit să ridice din stricăciune chipul lui Adam, cel căzut rău prin mâncare, și această ridicare se face prin pocăință. Ori de câte ori cădem, trebuie să ne ridicăm prin pocăință. În limba greacă, pocăință, cunoașteți, se spune metanoia, metanoia, și înseamnă schimbare a minții, a gândirii. Îmi schimb, adică purtarea păcătoasă de până acum. Înseamnă, de asemenea, că îmi pare rău de tot păcatul ce l-am făcut, îl urăsc și iau hotărârea să nu-l mai fac, ci să am întotdeauna în mintea mea gânduri și cugete care plac lui Dumnezeu, iar în cuvinte și în fapte să urmez tot ceea ce vrea și rânduiește Dumnezeu. Pocăință înseamnă că mă întorc de la întuneric la lumină, de la păcat la virtute, de la stăpânirea diavolului la împărăția lui Dumnezeu. Adevărata pocăință, iubiți credincioși, se arată și se pecetluiește prin taina Sfintei Spovedanii. Înainte de mărturisire începe pocăința, adică acea frământare și suspinare lăuntrică, acea prefacere și renaștere a sufletului. Dovada cea mai bună că în suflet s-a produs o renaștere este spovedania sinceră, prin care ni se iartă păcatele trecutului și se primește harul lui Dumnezeu pentru a duce în continuare o viață virtuoasă. Deci pocăința nu este doar o singură faptă bună, ea este o schimbare generală a sufletului care în continuare merge și acționează în lumina cea adevărată a lui Hristos. Nu trebuie mult timp pentru ca cineva să se pocăiască. Există un moment în viață în care fiecare om poate să se oprească de la rău și să se schimbe, să-și schimbe calea lui în bine. Dacă citim în Sfânta Scriptură și în viețile Sfinților, vedem că în toate exemplele de pocăință ce ne sunt date, se cuprinde această întoarcere imediată și hotărâtă. În clipa în care un om se hotărăște să se întoarcă la pocăință, Dumnezeu îi dă puterea să o facă. De om depinde voința, de la Dumnezeu vine puterea. Sfântul Antonie cel Mare, pe care îl vom cinsti peste câteva zile, învățând puterea pocăinței, spunea ucenicilor săi: de vrea omul poate de la răsărit până la apusul soarelui să ajungă la sfințenie. Iar cuviosul Pimen, fiind întrebat ce este pocăința, a răspuns: să nu mai faci păcatele pe care le-ai făcut. Iubiți credincioși, acum 2000 de ani Mântuitorul nostru Iisus Hristos și-a început lucrarea sa de luminare și mântuire a lumii cu îndemnul: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și a început, deci, lucrarea sa de luminare și mântuire a lumii prin aceste cuvinte, iar acest cuvânt, pocăiți-vă, și cele următoare, înseamnă: înnoiți-vă viața, înnobilați-vă ființa voastră, străduiți-vă să realizați în voi făptura cea nouă pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi. Și pentru că acest îndemn nu este greu de urmat, pentru că Hristos nu ne cere nimic peste puteri, nimic supraomenesc, iată și câteva din sfaturile pe care Sfântul Apostol Pavel le dă efesenilor pentru a le urma în viața lor de zi cu zi. Luați seama cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca cei înțelepți. Să vă dezbrăcați de viețuirea voastră de mai înainte, de omul cel vechi, care se strică prin poftele amăgitoare, și să vă noiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou, cel zidit după Dumnezeu, în dreptate și sfințenia adevărului. Pentru aceea, lepădând minciuna, grăiți adevărul fiecare cu aproapele său, iar unul altuia suntem mădulare. Mâniați-vă, dar nu greșiți, soarele să nu apună peste mânia voastră, cel ce fură să nu mai fure, ci mai vârtos să se ostenească lucrând cu mâinile sale lucru cel bun, ca să aibă să dea și celui ce are nevoie. Din gura voastră să nu iasă niciun cuvânt rău, ci numai ce este bun, spre zidirea, cea de trebuință, care să dea har celor ce ascultă. Fiți buni și milostivi între voi, iertând unul altuia, precum și Dumnezeu v-a iertat vouă în Hristos Iisus. Sfântul Antonie cel Mare, înainte de moartea sa, a fost întrebat de ucenicii săi, ce ar face dacă ar trăi mai mult? Și a răspuns, aș învăța să mă pocăiesc mai bine și mai mult. Ținând seama de aceste sfaturi, iubiți credincioși, atât de ușor și la îndemâna fiecăruia, spre a fi împlinite, să ne străduim a ne înnoi mereu ființa, a spori zi de zi în cele bune, a ne despărți de tot ce ne întunecă viața, pentru ca astfel, împlinind în noi făptura cea nouă, cea după chipul lui Dumnezeu, să ne facem părtași împărăției vestite nouă tuturor azi în Evanghelie de Hristos Mântuitorul, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Amin.